Куди котиться світ?
Як дрони міняють сучасну війну? Як працюють пілоти дронів і наскільки вже здійсняються прогнози фантастів про армії роботів? Про все це ми погутаримо у сьогоднішньому подкасті «Куди котиться світ». З вами Олексій Знаткевич. І сьогодні наш гость Кирил Якимович, один з удільників міжнародної ініціативи по проєктуванні і виробі дронів і сузаснувальник організації Prague Support Team, яка серед іншого займається допомогою білоруським доброохотникам у складі Збройних сил України. Кирил, добрий день.
Добрий день.
Кажуть, що дрони вельми моцно поміняли бойові дії під час війни в Україні і міняють амаль кожен день. Чи могли б ви розказати про ці зміни?
Ну так, дрони істотно змінили поле бою. Причому ця зміна, вона революційна. Не еволюційна, а справді революційна. І так, як колись у поле бою змінив там винаходництво пороху, наприклад, ці колісті з'явилися на початку Другої світової війни. З'явилися танки і самоліти, які так само поміняли всю стратегію, тактику. Так же само міняють і дрони.
Ви могли б дати якийсь конкретний приклад, ось, що тепер відбувається, чого не було у минулих війнах?
Ну, це... Перш за все, що війна стала, як об этом уже давно казали, але ніхто не розумів, що це таке. Зараз кожен, хто колись був на, наприклад, на командному пункті там від батальйону і вище, він розуміє, що ця війна стала сітіцентричною. Це значить, що передача інформації стала пріоритетом у цій війні. Ніколько у тебе є танків, ніколько у тебе є піхоти. А менавіта тоя, наколькі добра ти отримуєш інформацію з різних часток поля бою, наколькі хутко опрацьовується і наколькі удало передається тому, кому потрібно для нанесення, наприклад, вогневого ураження і так далі.
А це відомо, скільки тепер прикладно дронів щодня використовують з одного боку росіяни, а з другого боку українські озброєні сили?
Тяжко сказати у абсолютних лічбах. Ми вже ведемо, що це мільйони у год. Це знакомита програма, якою казав Зеленський ще на початку цього року. І що тільки ФПВ дронів, це такі, можна сказати, одноразові речі. Їх більше за мільйон було використано вже зараз. Вже зараз кажуть українці, а тим, що вони перезайшли свою програму по мільйон дронів у війську.
Ви маєте на увазі, що від початку війни вже більше за мільйон дронів було скористано і вони були знищені. Тобто, коли ви говорите про пілотовані дрони, то це дрони камікадзе, які одноразові?
Ну, хоча й за все так, але і так само кожен вояк вам скаже, що мавіки, так звані, це громадянські дрони, які використовуються перш за всім для назирання за полем бою у тактичному зровні, це значить до глибині до 5, там, крху більш кілометрів, вони так само ледь не одноразові. Ну, не тільки одноразові, але, в принципі, їх страта за нечто серйозне не лічиться.
А чи відомо, хто ось тепер на цей момент має перевагу у виробі і у закупці дронів? Росія чи Україна?
Так само вельми тяжко отказати. Дрони діляться на некалькі ступенів. Це можуть бути, як я кажу, назиральні дрони тактичного узровня. Вони так само використовуються для нанесення вогневого ураження збросами, так званими скидами. Після є ФПВ-дрони, які зараз вже працюють на більшу глибину 20+, це вже у добрих команд, які вміють робити те, що вони роблять. 20+, 30+, вони вже роблять. Після є дрони оперативні.
Ви маєте на увазі 20-30 кілометрів залітають на територію?
От місця, скажімо так,
от місця пілотування.
Позиції, так. Це не значить, що ну, військовці можуть бути у глибині своїх позицій, наприклад, на 10 кілометрів, і літати ще 10 кілометрів у глибину за лінію фронту. Більш-менш умовно. Є дрони оперативно-тактичні узровні, це, як правило, дрони, які ведуть назирання за полем бою з українського боку. Це, ну, добрий приклад, Лілека-100, дрон-літачок, як їх називають в українському війську, він назирає. З руської, з руського боку добре відомо, наприклад, Supercamp, чи Zala, чи Arlan 10. Це такі вже великі дрони, які десятки хвилин, години можуть знаходитися у повітрі і долітають у глибину до 70-80 кілометрів, напевно, зараз. Є дрони, які наносять ураження на сотні кілометрів. Це такі, як дрони Ізраїль, ну, Герань-2, це, можна сказати, іранський дрон, який зараз виробляється у Росії. І з українського боку це ціла лінійка дронів, які ми об їх відаємо нашмат мені. Вони різноставні, ну, дрони Бабюри і так далі, їх вельми шмат зараз.
Я якраз хотів спитатися, наскільки ось те, про що раніше можна було прочитати тільки в науковій фантастиці, перетворюється в життя, наскільки близько до реальності ця картинка, що чоловік сидить десь далеко в бункері і керує дроном, а сам дрон наносить удар по цілі за десятки, сотні, а там тисячі кілометрів в будучині.
Теоретично це можливо, це вже робиться. Можна керувати, в принципі, і звичайним мавіком, знаходячись, наприклад, у Нью-Йорку. Але затримка буде трошки більша, ніж у праці зі звичайного пульта, але це можливо. Вже зараз є і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Були фірми, які, наприклад, пропонували наприклад, фірма, оператор знаходиться у Лондоні, і ти привозиш дрон, розпаковуєш, його ставиш, і, наприклад, він робить якийсь там огляд моста, чи огляд якоїсь будови. Тобок, тобі не треба володати керуванням дрона, удаленно мог оператор керувати дроном за тисячі і тисячі кілометрів.
А практично ну, це використовується от тепер під час бойових дій?
Ну, на гэта нема, в принципе, таких серьезных причин, але калі чалавек знаходзіцца, наприклад, 10 кілометрів, так само у тым самым бункеры, 10 кілометрів ад лініі фронту, вона выведзена антэна, ці выкарыстоўваецца ретранслятор, ну, так, это удалённа кіраванне. Калі нехта будзе сидзець, наприклад, у Києві кіраваць дроном, які знаходзіцца ў Донецкай вобласці, цалкам магчыма гэта технічна, наприклад, казаць не буду.
Скажите, калі ласка, наколькі гэта небяспечная професія пілот дрона? Наколькі гэтых людзей на іх цэляць, так бы мовіць, і наколькі часта яны гінуць?
Ну, ёсць ілюзія у некаторых людзей, што пілот дрона гэта небяспечная професія. Гэта не так. Ну, па-перше, гэта самая пажаданая цэль для каго заўгодна з процілеглого боку. Як раней, наприклад, за снайпером полював кожен і літіла туди, де думали, що буде снайпер, то зараз так полетить все у розлік дрону, коли виявляється місце, де лічиться, що знаходиться розлік дрону, туди, звісно, полетить все з будь-якої зброї. Бо зброя – це серйозна, кожен піхотинець, там, артилерист і так далі. Непосредная мишень для этих дронов, тому и операторы дронов, в принципе, так. Коли брать уже до деталей, ну, вельми небезпечная зараз профессия пилота ФПВ дрона, ці дрона, які працюють со скидами, тим, что это взрывные речива, якія вельми кустарным, скажем так, методом, ці там на 3D принтерах эти скиды робятся, ці, наприклад, ФПВ-дрони, які до яких лізві там ні ізоленти приматуються, імпровізоване взривчате речиво. Це вельми небезпечна праця, і я особисто ведаю доволі шмат сумних прикладів, коли добрі опитні дронщики страчали здоров'я чи навіть життя просто з-за того, що це технологія знаходиться вельми-вельми на, скажімо так, на границях нашого, ну, то, що кожен день там нечто нове, і вони літерально з проводков і ніяких там імпровізованих прилад роблять гэтыя заряди. Це вельми небезпечно в гэтым часі. З гэтого боку так само. Тобок не тільки ворог, але і власне обсталювання може нанести урон.
А ці є доля правди у тим, коли кажуть, що найліпші оператори дронів отримовуються з геймерів, що вони вже з дитинства шмат гуляють у комп'ютерній гульні, і у їх по-іншому там пальці натренувані. Ці є в цьому доля правди?
А, так, в цьому є доля правди. В принципі, технічний склад, і ось гэта, ну, такий сучасний склад розуму, ён допомагає, каб у гэтай професії працювати. Але треба розуміти, що коли ми беремо, наприклад, ФПВ-дрони і наладжування праці поспіхового підрозділення, в принципі, праця менавіта ось оператора дрону, який непосредньо керує гэтым дроном, гэта, ну, прикладно, ну, може, калі грубо сказати, гэта траціна поспіху групи. Інженерная праца, гэта праца з антэнамі, частотамі, кірункамі, разведкай мясцовасці, перадачай інфармацыі аб цэлях, гэта нашмат больш мае ўплыў на паспяховы дрон. То бок, проста навучыцца добра лётаць, ну, это, в прынцыпе, не так шмат дае выніку, як усё ў комплексе.
То бок, гэта правда, што на аператараў могуць браць людзей без вайсковага досведу, зусім маладых людзей, якія, ну, сапраўды там былі геймерамі, але трэба, каб у гэтым падраздзяленні былі і вартыя інжынеры, і іншыя спецыялісты,
тады абавязкова, але в прынцыпе немагчыма, каб паспяховы аператар дрону быў проста чалавекам з вуліцы, бо ён ўсё ж такі ў больш-менш блізкім доступе. Гэта значыць, што ён можа быць, напрыклад, 5 кілометраў ад лініі фронта, можа быць і бліжэй, калі нейкія выпадкі ёсць. Гэта значыць, што з улікам таксама тых самых дронаў такія адлегласці ад лініі фронту ў сучаснасці гэта ўжо немагчыма перамяшчацца на транспарце, гэта толькі пешкі, гэта значыць добрая падрыхтоўка фізічная, гэта абавязкова веды медыцынскія, паказанні першай дапамогі, проста вайсковыя. І ні раз, ні два, ні тры адбываліся, прынамсі, у маёй бубліні інфармацыйнай выпадкі, калі дронщыкі былі вымушаны адбіваць штурм з зброю ў руках і дзейнічаць. Ось так.
Кирил,
калі сказаць досвід самых паспяховых каманд украінскіх дронавых, гэта ўсе скажам так, са спецыяльных падраздзяленняў людзі. Гэта людзі, якія вельмі добрыя пехацінцы, вельмі добрыя аператары іншого ўзброення, снайперы, супрацьтанкісты, выведнікі, якія выкарыстоўваюць дроны як проста штосьці, што лятае далей і зрываецца лепей.
Я б хацеў крышку іншую тэму зараз закрануць. Апошнія месяцы вельмі часта ў беларускую паветраную прастору залятаюць дроны. Ці вядома, якая асноўная прычына, чаму гэта здараецца, вось, і у чым прычына? Гэта выпадак, гэта наступствы дзеянняў радыёэлектроннай барацьбы украінскай, ці нешта яшчэ, расійскія правакацыі, магчыма?
Я думаю, што гэта комплекс прычын. Каб зразумець, чаму гэта адбываецца, трэба зразумець, як яны працуюць. Ось гэтыя дроны вялікія. Яны вельмі зрэдка кіруюцца, бо перадаць сігнал на такія адлегласці, ну, вельмі цяжка. Можна толькі праз спадарожнік, але гэта трэба ўстанавліваць нешта кшталту Старлінка і не мець гарантыі, што ты будзеш заўсёды мець магчымасць кіраваць гэтым дронам. Таму, як правіла, яны маюць сістэмы навядзення, кіравацца дроны могуць, як і там крылатыя ракеты, іншыя сродкі і ўражання на далёкія, гэта могуць быць як, ну, хутчэй за ўсё гэта так званыя інерцыйныя сістэмы. Гэта значыцца, ну, уяўляеце, што вы заплюшчылі вочы у комнаце, напрыклад, ведаеце, дзе выхад з комнаты, вы заплюшваеце вочы і ідзеце. І, ну, кірунак выбіраеце, заплюшваеце вочы і ідзеце. Але калі гэта адлегласць будзе маленькая, гэта, ну, памылка будзе амаль нулёвая. Вы пройдзеце, в прынцыпе, ў раскрытыя дзверы, бо вам там тры крокі ступіць. Калі гэта заля вялікая і вам трэба прайсці 100 крокаў, вам, ну, хутчэй за ўсё вы не патрапіце туды, куды вам трэба, бо з кожным...
У вас яшчэ крутнулі, можа быць, па дарозе.
Так, з кожным... Не, просто з кожным крокам накаплюецца памылка. Тое самае ў гэтых інерцыйных сістэмах. Тому час ад часу лепш расплюшыць вочы і паглядзець, дзе вы сапраўды знаходзіцеся, якім кірунку ідзеце. І для гэтага у дронах такого тыпу Герань 2 і іншых служыць дадатковая сістэма навігацыі, якая завязана на спадарожнікі. Ці гэта на GPS, ці на расійскі ГЛОНАСС. Это, як правило, доволі серйозні антени, прийомники, вони екранірувані, каб їм не вельми зауважала РЕБ. І час від часу цей дрон він звіряється, скажімо так, зі своїм польотним заданням і глядить, де він зараз знаходиться, як треба скоригувати курс. Ось. Тому в цьому, в принципі, і користується РЕБ. Коли в цей момент, коли він буде перевіряти свій курс, і приймати рішення, куди йому треба скоригувати. Коли цьому дрону сказати, наприклад, що він отримає сигнал від цих спадорожників, що він, наприклад, не на 1000 метрів над вишиною землі, а на 2, то він одразу почне знижатися. Ось так, наприклад, приклад на таким, я вельми просто це тлумачу, але приклад так українці садять гэтыя герані. Він думає, що він на 2 і знижається на кілометр, а по факту він був вже на кілометрі, він просто сидиться на землю. Коли зробить, коли РЕБ скаже цьому дрону, що він знаходиться не у гэтым кропці, а в нейкій іншій, він скоригується відносно того, що він ведає. Тому і зараз, наприклад, ну, не тяжко, це називається GPS-спуфінг, коли ви там і навіть в європейських країнах будете, коли там серйозних ніяких будов, де, наприклад, Турат, ви можете побачити, що ваш навігатор не вельми добре показує, де ви знаходитесь. Ну, те саме прикладно відбувається, так прикладно працює GPS. Ось, тому я думаю, що тут комплекс причина, чому дрони залітають у Білорусь, наскільки мені відомо, у Росії і Білорусі система суперповітряна, вона, в принципі, агульна. Тому вони, я думаю, обмінюються інформацією. Так само русські відсочують, куди долітають їх дрони. Для них це дуже важливо, які дрони долітіли, які були збиті, які куди полетів, куди відхилився. Так само вони рупливо збирають цю інформацію. Не ведаю. Конечно, можна польотне задання написати, каб він летів там, наприклад, на Чернігівщину, після повернув і полетів, наприклад, на там у бок Гомеля. Це можна просто написати. Ми це ніколи не довідаємося, бо програмує конкретний спеціаліст, і після дрон запускається, вже все, ніякої обратної зв'язки, можна сказати, нема.
Можна удакладніць. Тобок, той інцидент, який був відносно недавно, коли дрон залетів на територію Латвії і упав там, була нота дипломатична з боку Латвії, це могло бути ну, чистим випадком і чистою помилкою, так би мовити. Тобок, ну, радіоелектронна боротьба там...
Наприклад, не вельми якісний дрон з не вельми якісним електронікою. Ми відомо, що у Росії зараз серйозні недохопи у закупки електронних компонентів, що їх вибухають зараз стратегічні ракети, за не вельми якісних компонентів, то на гэта одноразове, яны там, ну, що сміялися, що з пральних машинок достають, ну, максимум некі аналоги і справді користаються з бытових приборів. Плюс РЕБ, а українці мають абсолютне право, яким завгодно способом перешкоджати праці цих ворожих дронів на своїй території. І що там, ну, який вплив дає РЕБ на ці електронні мозги цього дрона, ніхто не відає. Тому цілком допущально, що він просто полетів. Ну, відбулася ніяка помилка, і він замість одного курсу, там, я не відаю, 150 градусів, він взяв 180 градусів і скерувався туди, де думає, що йому треба.
Скажіть, яка пропорція поміж різними типами дронів? Тобок, це ось одноразові, так би мовити, дрони і дорожчі дрони, які виконують задання, можуть повернутися на базу. І яка пропорція поміж керованими дронами і цілком автоматичними, які можуть, так би мовити, виконати задання польотне і спробувати повернутися назад?
Ну, я не маю ніякої праці з дронами, скажімо так, стратегічного накірунку, які літають у іншу державу. Але калі ўзяць аператыўна-тэхнічныя сродкі, беспілотныя і тактычныя, то ну, там, узровень брыгады батальёна, то вялікіх дронаў, крылаў, так званых, гэта адзінкі. Мавікаў гэта дзесяткі на кожны батальён, просто дзесяткі разлікаў і мавікаў гэтых. І ФПВ-дроны гэта сотні за дзень могуць быць выпушчаны. Аднойчы я меў інфармацыю ад адной з брыгад, што праціўнік выпусціў за дзень па іх участку паўтысячы дронаў за дзень.
Куды коціцца свет?
А ці бывае такое, што адбываюцца паветраныя баі паміж дронамі, ці гэта нерэальна?
Ну, зараз вельмі паспяхова украінцы ўводзяць у працу так званае ФПВ-ПВО, суперпаветраную абарону. В прынцыпе, расійскія дроны крылья вельмі небяспечныя для Украіны. Яны залітаюць даволі глыбока, над Запорожжем былі дроны, кажуць, і над залеталі ліс не до Дніпра далеталі, і гэта вельмі небяспечна, бо пасля іх прылітае ці Іскандер непрыемны, ці вось гэтыя знакамітыя расійскія ланцеты. А дроны таксама аператыўна-тэхнічнага ўзроўня, але ўжо якія могуць знішчаць. Таму украінцы ўжо даўно задаліся гэтай мэтай, і зараз яны вельмі паспяхова, і ўжо рахунак пайшоў на сотні. Я бачу нарэзку роліка, зрабіў фонд Стерненка, зрабілі нарэзку, там больш за 100, у адным відэа за мінуту яны праматалі больш за 100 кадраў уражання гэтых вялікіх крылаў, кожная з якіх ну, каштуе сур'ёзныя грошы, вельмі таннымі ФПВ-дронамі. Таму гэта ўжо спрамавана ідзе такое паляванне. Што тычыцца выпадковых, ну так, даволі часта, в принципе, можна пабачыць нават з расійскага боку, яны вельмі баяцца так званых дроны тыпу Баба-Яга, гэта вялікія аградроны, якія маюць пад'ём магчымасць цягнуць больш за 20 кілаграм боепрыпасы ці карысныя нагрузкі. І яны па начам, ну, так скажам, кашмаряць расійскія пазіцыі. І калі выведнік расійскі, які таксама праводзіць працу, напрыклад, мавікам значным з цеплавой камерай, ён бачыць гэтую Бабу-Ягу, в прынцыпе, яны гатовы ахвяраваць, каб пашкодзіць гэтую вялікі аэрадрон.
Вось якраз перавагай дронаў называюць тое, што яны адносна танныя і могуць знішчыць абсталяванне, якое ў разы, дзясяткі, там сотні разоў даражэйшае. Вось ці можаце вы даць нейкі прыклад з гісторыі ўжо гэтай вайны, калі з дапамогай дронаў было знішчанае нейкае вельмі дарагое абсталяванне праціўніка?
Ну, прыклады кожны дзень і кожную гадзіну зараз. Мы бачым, як украінскія войскі адбіваюць масіраваныя штурмы. На 80% гэта часцей за ўсё праца аэрарозвідкі, ну, сумесна з артылерыяй і гэтак далей. Таму ну, кожны танк ён каштуе некалькі мільёнаў даляраў. І ён вельмі часта знішаецца дронам за там 400-500 даляраў, ці ён падрываецца на міне, а пасля дапальваецца дронам. Вось. Ну, ёсць шмат у спецыяльных падраздзяленнях Украіны, ёсць шмат ролікаў, дзе знішаліся вельмі дарагія РЛС, радыёлакацыйныя станцыі, ці, напрыклад, сістэмы ПВО, якія таксама каштуюць не проста там мільёны, яны могуць каштаваць сотні мільёнаў даляраў. Тым боку, што калі ўзяць за ўвагу тое, што ў Расіі грошу шмат, але тут нават не ў грошах справа, просто такія падчас вайны ну, зброя не равно грошы, вы не можаце грошыма ваяваць, вам трэба зброя, то добра паказвае, калі вас, не ведаю, калі не было просто снаряды ў украінскае войска. То бок ніякія грошы гэта не заменяць, і знішчыць каштоўны нейкую прыладу ці станцыю, гэта вялікая страта для войска. В принципі, у будь-якому випадку, як кажуть навіть про гетеї шахеди, коли гетеї герань взлетіла, вона вже виграла. Бо будь-яка ракета, яка буде її збивати, вона буде дорожча за гетеї дрон.
Я сьогодні почув від високого урадовця українського, що російський воєнно-морський флот у Чорному морі був практично знищений якраз переважно з допомогою дронів, і українці примусили їх відвести в східну частку моря. І фактично, ну, тепер він сказав, що це поміняло стратегічно значення великих кораблів, що такі моря, як Чорне, вони вже не можуть як слід дійничати. Ось можете ви ще дати приклад того, як дрони змінили дії ніяких інших військов, наприклад, те, що було можливо в попередніх війнах, вже немагчимо робити, тому що є дрони?
Ну, так само в цьому прикладі кожен день, як я з самого початку казав, вони змінили революційно. Тобто, коли ми кажемо, що, наприклад, дронами були витіснені, там, частково знищені, частково витіснені російський флот Чорного моря, це не тільки дрони, це сама вся система, яка, у якої дрони гуляють вельми істотну роль, але вони там тільки сродок ураження. Тобто це система передачі, збору інформації, передачі інформації і внесення ось цих задань на ураження ніякої цілі. Те саме абсолютно працює і у кожному українському батальйоні, коли він поспіховує, там ці, може, підрозділення меншого рівня. До командира стікається інформація, до командира, до штабу приходить інформація зі шматліких дронів, з наземних ніяких постів назирання, позицій. І там вирішається, після приймаються рішення, яким сродком і чим буде ураження нанесено. Тому, коли ми бачимо ці штурми, які відбувають, десятки танків можуть йти в одному накірунку. Ну, раніше, щоб стримати таку силу, треба було десятки, наприклад, супротанкових ніяких гармат, десятки танків так само, ну, ствол на ствол, скажімо так. То зараз асиметрично все працює, і, в принципі, кілька команд ФПВ-дронщиків, арта, сапери, які заклали вчасно міни на тих накірунках, яких треба, вони стримлюють штурми, у яких удільніше десятки одинок бронетехніки і сотні людей. У принципі, характер війни змінився настільки, що тут уже кажеться не тільки, ну, дрони стали цим стрижнем, на яким базується керування сучасним боєм. І поспіховими становяться ті підрозділення, де ось гэты, ну, командування, керівництво починає дроноцентрично мислити. Ну, я кажу дроноцентрично у тому сенсі, що це як було, наприклад, Другої світової війни. Тобто з'явилися сродки ніякі і з'явилися люди, які розуміли, як ими користатися, і вокруг їх вибудовували свою стратегію, своїх діянь. І тому були можливі там такі речі, як Бліцкриг. Германія змогла вельми хутко розбити могутне французьке військо. Прикладно так само зараз працює. Невеликі підрозділення українського війська вельми поспіхово відбиваються волна за волною штурми російських військ тільки тому, що ці командири, вони перебудували своє бачення. Вельми часто мені довелося зустрікати людей, які просто не мали військової едукації, наприклад. Вони не мають шаблонного мислення, вони не вчилися. Це молоді хлопці, які літерально солдатами ще недавно починали, і дякуючи тому, що зараз в Україні чоловік може доволі хутко побудувати військову кар'єру, немає ось цих там спеціальних, що треба вислухати, там скончити ніяку академію. Вони перескокують, скажімо так, шаблонні ніякі етапи, і бачиш цю ситуацію на полі бою просто по-іншому. І цим чином йому отримлюється комбінувати всі свої сродки враження, ту ліку дрони, щоб поспіхово працювати. Тому кажу, тут вже перебудова мишлення.
Я хотів ще спитатися на конт сродків виявлення дронів. Я прочитав недавно ізраїльського експерта, що Гезбола, наприклад, використовує вже так само дрони на кабелях. На дронах стоїть катушка, і дякуючи цьому, дякуючи тому, що вони можуть залететь там на 5 аж на кілометрів, на 10 кілометрів, кабель тонкий, велика катушка, їх тяжко засекти. Є ще деякі способи, щоб зробити дрони небачними для супротиповітряної оборони противника?
Ну, все буде бачно, може чисто оптично. Те, що керування по кабелю, це не, ну, це абсолютно не новинка. Перше покоління супротитанкових ракет, так званої ПТУРи, вони якраз були на катушці, на проводі, ще, напевно, в Другій світовій війні ніяк використовувалися це керування по кабелю. Є свої плюси, є свої мінуси. Передача, швидкість передачі даних вельми добра по оптоволокну, а вельми там якісна картинка, саправди їх нічим не, ну, не зрушить, але, наприклад, маневрування вже вельми повольне. Тобок розворот некий зробити, другий заход на цель, як ми часто бачимо, кадри ураження, там буває дрончик, він прилетить, поміняє напрямок, погониться за своєю целью і так далі. З кабелем це вже вельми тяжко робити, бо він може просто порватися. Тому я лічу, що це, ну, доволі специфічна і вузьконаправлена, скажімо так, ніша, яка має, звісно, сенс. Але зараз з обох боків вельми серйозно йдуть розпрацьовки систем, які так зване дальновидіння, наприклад, дальот, коли той самий частку польоту, а це фінальна частка польоту перед ураженням цілі, коли дрон знижається і коли він підлітає до цілі, де може бути встановлений якийсь прибор радіоелектронної боротьби, чи просто дрон знижається і тому гірше становиться зв'язок з антеною, там купляється ті керування, ті картинка. І зараз, в принципі, вже є дрони, і вони вже використовуються, які самі автономно долітають. Їм вже не треба ніяке керування. І він захоплює свою ціль і летить сам. Ну, прикладно, як Джавелін, наприклад. Він сам захопив і все. Це значить, не то, як вистрілив і забив, але оператор вивозить дрон на у той район, де треба знищити цель, знаходить цю цель, фіксує, так, зробить так званий target lock, і далі дрон працює сам. Що ще гірше за це те, що логічно, що ці дрони вже можуть класифікувати ці цілі, тобто вже не за горами ті дні, коли дрон буде вилітати просто в якому накірунку, летіти, наприклад, над дорогою і аналізувати всі цілі, що він бачить. Наприклад, ось це танк, ось це БМП, ось це грузовик, ось це цивільний автомобіль. І коли я бачу, як працює така штука, що там пілотним таким варіанті, він видає вірогодності, що, наприклад, на 80% я впевнений, що це танк, а тут я на 70% бачу, думаю, що це грузовик. І після чоловіка буде тільки залежати, скажімо так, настройки цього апарата. Тобто він, наприклад, оператор видає йому пріоритети, що для нас більш корисно у разі танк, ніж грузовик, а там школьний автобус, знову нельга. І гэта верагоднасці. Там просто наклікаюць гэта верагоднасці, далі ён ліціць сам і ўражае сам.
То бок фактычна гэта ўсё ж такі тое, пра што папярэджвалі фантасты, фактычна робаты-забойцы такія.
Так, абсалютна робот-забойца, ты ўжо момант, калі ты выпусціш, ўжо ён можа, напрыклад, быць не, ну, скажам так, не кіраваны, ён ліціць сам, нема ніякай сувязі, ніякі ні шнури, нічого там не доходить, які б не був, ён долетить і, ну, як прыме, скажем так, рашэнне па тым алгарытмам, якія былі закладзены. Ну, ці калі ў выніку са штучным інтэлектам, усе ведаем, што штучны інтэлект бывае, думае штосьці сваё, таму ніхто не ведае, як гэта будзе. І на вайне, калі б гэта ўсё разраблялася ў мірныя часы, абавязкова б сабраліся нейкія канферэнцыі, якія вырашылі, там забаранілі, абмежавалі. Але зараз на такой цяжкай маштабнай вайне ўсе сродкі добрыя і, в прынцыпе, ніякіх абмежаванняў у бакі сабе, я думаю, не робіць.
Кірыл, вы ўжываеце некаторыя там спецыяльныя тэрміны. Можа быць, вы патлумачылі б нам, як бы, дзе можна знайсці значэнні і сэнсы некаторых слоў, калі мы чагосьці не зразумелі?
Да, я якраз прарэкламую дапаможнік, які зрабіла наша каманда, адзін член нашай каманды быў ініцыятарам, і пасля нейкі час мы працавалі над гэтай такой самвыдатаўскай кніжкай. Гэта тыя якраз такі словы, ці ж арганізмы, ці тэрміны, такі нефармальныя, які выкарыстоўваюцца зараз з абодвух бакоў. Працавалі з пэўнай колькасцю украінскіх ваяроў, таксама працавалі з першакрыніцамі расійскімі. І, в прынцыпе, здаецца, неблагую працу зрабілі, даволі аб'ёмны слоўнік, будзе цікава. І тым, хто толькі цікавіцца гэтай тэмай, можа тым, хто больш, скажам так, увязаны ў працу дапамогі Україні. Таму заходзьце на наш сайт.
А ці гэты слоўнік можна пабачыць онлайн на вашым сайце?
Так, так, на нашым сайце ён бясплатны, ён адразу зроблены так, каб вы маглі раздрукаваць, падшыць. Projectsupport.com. Заходзьце і там спампуйце сабе бясплатна, чытайце, калі ласка, распаўсюджвайце.
Дзякуй, Кірыл. Я нагадаю, што нашым госцем быў Кірыл Якімовіч, сузаснавальнік арганізацыі Prague Support Team, якая сярод іншага займаецца дапамогай беларускім добраахвотнікам ва Ўкраіне, а таксама ўдзельнік міжнароднай ініцыятывы па праектаванні і вырабе дронаў. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. З вамі быў Алексей Знаткевіч, не губляйце свабоды.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?